Guvdar Hejaz Slavurez ji dengê Amerîkal Washingtonê ve demjmeran nûçeyan ji ora pêşkêş dikin. Îroj çarşeme hefte çeriya paşîna sala 2018 ye demjmêr duyê piştînî vîroyê bi dema rojhilata Amerîka di destpêkê de ser nûçe.
Endamên demokratên kontrola civata minera dikin gefa dikin ku ew ê lêkolîna li dijî Serok Trump dest pê bikin û civîna çavdarkiriya Wezîrê Derveyê Amerîkî bi kar bidestên kurî rahatiya paşxistin. Tirkiya keyfxweşiya xwe diya dike bi biryara Amerîkî ji bo xelatkirina her kesê alîkarî bike digirtina rêberên PKK de.
Guvdar Hejaz ji bilî xwendina nûçeyan me divê demjmêrê de ji marek raport hev peyvîn û her wiha bernameya heftane rûwange heye. Tîmê demjmêrê pêkê ji Zubeyr Tayyib û Salah Pîrûtî li kontrol û berhemhênanê û di xwendina nûçeyan de dexîlê şemo û min Salih Demîcer. Dirêjiya nûçeyan.
Demê we xweş bi endamên demokratên kongresê ku wê kontrola civata nûnera bikin li meha yek sala bêtin gefa dikin ku ew ê lêkolînên fireh dest pê bikin li ser kardariya Serok Trump û her wesa siyasetên wî yên dû salên pêşîn yên serokatiyê. Endamê demokratê New Yorkê Gerald Nadler ku carekî Serok Trump bi xerabtirîn siyasetvan bi navkirî got, endamên helbijartiyî duh diyar dikin, yan encamin helbijatirin duh diyar dikin ku gelê Amerîkî dixwaze hukmetê berpirsyar bikew, ew peyameke rohna ka ew çi ji kongresê dixwazin û çi jê hîvî dikin. Balekî dîve kempêna helbijartina Bill Nelson, senatorê demokratê wîlayeta Florida dibêje, ew dê daxwaza nû hejmartina dengan bike di berîkaniya dijî hevrikê xwe yê komarî Rick Scott da.
و سرکرده یا که مکاته یا دموکرات ده کنگریس ده نانسی پیلوسی که ایرو ده پشتی راگهاندن انجامان پرانی دنگان ورگرتن آخافتن که پیشکش کرو تی ده بحثا هولدانا که اوی دخوازن بنگه هکه هف بش ببینن کر پیلوسی گوت ما قناغه که نو امی دست بی بکنو وی گوت او لگل سروک ترامپ آخفیه و بحثا جرخانه این امریکا لگل ترامپی کریه دی هجای گوتنه بری وی جی سروک امریکا دونالد ترامپ آخفتنک پیشکش کرد وی در باره ده و جی گوت نها ایدی دمکو ام هر دو پارتی پارتی دموکرات و کماریان به هفرا بین جم هف به هفرا کار بکن وی سرکفتنا کسین سرکفتی پیروز کرن و گوتی او سرکفتنه که مزنه وی بری جی گوته بو که او هلبجارتن بویی وکو سرکفتنه که مزن بناف کرن بو تی هجای گوتنه که دموکراتان انجومن نویناران کنترول کر و هریکین 26 کرسی ورگرتن که بری دست کماریان دا بونو هنجی هنکندن تین جمارتن دموکراتان و دموکرات در دورا د 33 کرسی ج 430 و 5 کرسی انجمنه نوینرن ورگرن افیکټی د دمکې د کو کوماریان پرانی دنګان برې کو سیناتو د بندسې واند بو هندک کرسی دنجی انینو هیزا خوې د هندري سیناتو دا بلنتر کرن
خالا برچاف او تایبت ده هلبجاتنین ده دا ین دمی نیوی هلبجاتنین کنگرسی امریکی دا اوا کو پتر جنوت و پینج خانم جه دگرن ده اندامتی جواتا نوی نران دا جه جماره دو ساد و سی و هفت وان خانمان پتر جسادان گشتنا اندام وکو ده جواتا ده هر دو جواتین کنگرسی دا دو خانمین مسلمان سرکتنین برچاف جه دموکراتان را دست به دست خستنه و دیروک تو مارکرین که ده بین اندامین کنگرسی لباجار دیترویت یه استانی میشیگن نامزتا مسلمان جبو اندامتی جواتی رشیده طالب هات هل بجارتون دیسان نامزتا استانی منیسوتا یا دموکرات الهان عمر دناوان جماره برچاف یا خانم اندابو کو بین هل بجاتن پرانیوان دموکرات بون انف خانم مسلمان هی وی دکن کو او کاریگری بکن لسر سیاست امریکا لهم برپنابران و هر وسا سیاست در و ین امریکا
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لواشنطن
وزیر بروانی ترکیه بخیر هاتنا بریار امریکا کر لدور ترخان کرنا خلط کرنا که خلط کرنا هر کسی آگاهیان دابین بکه لدور سه سرکرده این کرد لبانگ لامریکا کر که هلوسته که تند